дугаар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үг 10 дахь хуудасаа эргүүлж байна. 10 дахь хуудасаараа өөрийнхөө туулж харсан гашуун үннийг сонсогч танд ярьж өгье. Би өмнө нь асуудал тулгарсан үед олон арга замаар шийдэх гэж оролддог байсан. Жишээ нь тэр асуудлыг тойрч биш, дайрч харсан туршлагатай хүмүүсээс зөвлөгөө авна. Бүр болохгүй бол сайн гэж олонний хүндэтгэлийг хүлээсэн үзэж хардаг хүмүүстэр очдог байлаа. Үзмөрч хүмүүс заримдаа яг онож хэлээд байгаа юм шиг боловч бас алдаж хэлээд амьдралыг минь урвангоор нь эргүүлэх шахсан юм. Тэр талаараа би танд ярьж өгье. Нэг найз минь танай эхнэрийг өөр хүнтэй явж байхыг би харсан гэж надад хэлсэн юм. Тэр бол мөрөөр нь би эхнэрийгээ дагаж тандаж мушгисний эцэстээ нэг годгонсон залуутай учирсан гэдгийг мэдсэн юм. Тэгэд хардалт гэдэг аюултай өвчнөр би өвдсөн юм. Эхнэрийнхэн утсаар ирэх, гарч орох гэдэл бүх үйлдэлийг би тагнадаг болов. Энэ талаар эхнэртэйгээ ярилцах гэхээр нэг л болж өгөхгүй байлаа. Эхнэрээ араараа тавиулж байсан гих найзуудтайгаа хуулзаж зөвлөлдөөд чийдтэй үрдэнд хүрсэнгүй. Тэгээд эцэст нь би нэг үзмөрчтэр очсон юм. Тэр үзмөрч надад шивжлэхтэй арц, аршин, бас үрлдөгөөд эхнэрийнхэн гарыг угаалга, эхнэрээ ариул, үрлийг нь нунтаглаад хоолнд хий. Эхнэр чинь хормон дон шүгэлсэн байна гэсэн юм. Мэж босод найзуудынхаа зөвлөсөн мэрэгэн хүндрэ ирсэн болохоор бүрэн итгэж хэлсэн бүгдийнх нь дагуу үйлцсэн юм. Тэгсэн ч нэг л болж өгөхгүй байлаа. Амьдралынхаа төлөө гэж үдийг болтол зүтгэж байхад намайг хуурахч гэжтэй гэлсэн бодол толгойг нь өвтгөж эхнэрээ харах болгонд л өөр бухимдалд автдаг болсон. Эхнэрийн минь хөнгөн инээмсэглэл энэгээр тэрүүгээр алхаж байгааг нь харахаар хормондоо шүглсэн байна гэсэн үзмөрчийн өгөөдөг тодл. Өмнө нь сайхан харагддаг байсан үцэглэнтэй бүсгүй одоо бол чөтгөр шүглсэн мэтэр харагддаг бол. Нэг өдөр би тэсэлгүй чи намайг багахан тавлаарай. Би чамд ингэж дээрлэхүүл чадахгүй гэд хэлээд тайл. Тэгсэн эхнэрийн минь хөнгөн инээмсэглэл нар уулын цайгаар орж харанхуулахтай адилаар замхарч чи юу яриад байна гэд байхсан байдлаар асуулаа. Гэтэл энэ үед эмэгтэйчүүд гүрээ дэмшүү гэсэн найзуудын үг тархинд харуун орж ирв. Юуг нэ? Чи мэдхгүй байна уу? Тэр годгонсон залууч надаас юугаараа илүү юм? Би чамд бүх насаараа үнэн ч явж ирсэн. Тэгэхэд чи намайг яагаад хуурч байгаа юм гээд үгээ гүцээгээгүй байхад за чи юу харж хинээс юу сонсчоод ингэж дэмэрэл байгаа гээд саяхан инээмсэглэж байсан ихнэр маань уурсаж эхлэв. Боон хөрөл болж салах сарних тарэ толлоо. Тэгээд шүн тус тустай оронд орж ханаад өглөө нь би ч хөвцөө аваад явхаар завд. Харин эхнэр ширээний өмнө ихэд бодлох ширэнгүй сууснаа. Миний өгшөө чи нааш сууч хоёулаа тайван ярилцъя гэж хэлв. Тэгээд бүх зүйл тодорхой болсон. Тэр залуу нь дадлагын оюутан байсан юм лээ. Эхнэр минь намайг хуурайгүй болох нь нотлогдож би ч буруу хүмүүсийн үгэнд итгэхэд амьдралаа баллах төгснөө ойлгосон юм. Эннээс хойш би бүх асуудлыг нөөр тулан тайван ярилцаж буруутгаж бусдад ярихаас өмнө өөрөөс нь асууж байх хэрэгтэй гэсэн дүрмийг өөртөө тогтоосон юм. Асуудлаа үзмөрчөд дэлгэсэн минь амраг ханаа хурмын донтон гэж харахад хүргэсэн тэр хардалтай өвдсөн өдрүүд танд бүү тохиолдосой гэсэндээ би үүнийг хэллээ. Ингээд дараагийн хуцараа эргэн уулзтлаа түр баяртай. Thank you.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэн аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хэдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явахаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сувгчиллээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсорой.